Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рүстем Миңнеханов үш сәфәрі білен Кукмара муниципаль районында болды. Районға келуге қонақлар Татарстан Республикасы президенті қоршындағы Дәулет Тұрақ фонды тарафынан социаль ипотека программасы бойынша түзілген 21 фатирлы тұрақ йұртта болдылар. Көп фатирлы тұрақ йұрт Кукмарада түзілген. Бұл йұрттағы фатирларыны социаль ипотека программасы бойынша граждандар, ятим балалар һәм ата-ана қарауынан мәхрүм қалған балалар, тұрақ шартларын яхшыртуға мұқтаж көп балалы ғаиләләр алды. Рүстем Миңниханов белән бергә яңа йортка күченүчеләрне Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Фәрит Ханифов, Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмир Зарипов котлады. Рөстәм Миңниханов Кукмара районында Юнусов шәхси эшмәкәр җитештерү комплексында булды. Предприятие икмәк, күмәч ризыклары пешерә. Биредә Рөстәм Миңниханов цехларны карап чыкты, җитештерелә торган продукция ассортименты белән танышты. Рөстәм Миңнихановны Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров, Татарстан Республикасы икътисад министры Фәрит Габделганиев һәм башкалар зата йөрде. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Мозамбик республикасының Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Марио Сараева Нгуэнье белән очрашты. Искәртәбез, илче Татарстанга эш сәфәре белән килде. Татарстанның икътисады һәм инвестиция потенциалын өйрәнәчәк. Аның эш программасында төрле очрашулар һәм экскурсияләр бар. Очрашуда Россия-Мозамбик мөнәсәбәтләре кысаларында Татарстан белән Мозамбик арасындагы сәүдә-икътисади багланышларны җайга салу мөмкинлеге турында фикер алыштылар. Без Татарстан белән Мозамбик арасындагы хезмәттәшлекне җайга салу мөмкинлеген югары бәялибез дип белдерде Рөстәм Миңниханов. Ул Татарстанның социаль-икътисади үсеше турында кыскача гына сөйләде. Бүген Мәскәүдә Россия Конституциясенә үзгәрешләр кертү турында тәкъдимнәр әзерләү буенча эшче төркемнең чираттагы утырышы узды. Пәнҗешәмбе 13 февральдә эшче төркем әгъзалары белән ил президенты очрашырга планлаштыра. Ә 14 февральдә Конституция законы Дәүләт Думасында икенче укылышта каралачак. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе эшче төркем әгъзасы Фәрит Мөхәммәтшин Владимир Путинның федераль җыенга юлламасында яңгыраган тәкъдимнәр, шулай ук фикер алышу барышында яңгыраган өстәмә төзәтмәләр турында фикер алышу барышына аңлатма бирде. Бүген эш конструктив барды. Авторлар үз төзәтмәләрен дәлилләп күрсәтте, дип сөйләде Фәрит Мөхәммәтшин. Фикер алышына торган мәсьәләләр даирәсе шактый киңәйде һәм бу очраклы түгел. Минем фикеремчә, президентка актуаль мәсьәләләр буенча җәмәгатьчелек фикерен белү, Россия Федерациясенең төрле төбәкләрендә яшәүче гражданнар мөрәҗәгать иткән проблемаларны анализлау мөһим. Республика парламенты җитәкчесе сүзләренә караганда, Конституциягә төзәтмәләр турында җәмәгатьчелекнең фикер алышуы зур аналитик эшкә нигез салачак. Барлык тәкъдимнәр төп законда үз урынын тапмаса да, федераль һәм төбәк законнарында чагылыш табачак. Быел Бөек Ватан сугышы ветераннарына җиңүнең 75 еллыгына 75-шәр һәм 50-шәр мең сум акча биреләчәк. 7 февральдә сугыш ветераннарына бер тапкыр бирелә торган сумма турында Россия президентының 100-нче номерлы указы имзаланган. Татарстанда бу акча 33209 кешегә түләнәчәк. Шуның 8801-нә 75-шәр мең сум, 24408-нә 50-шәр мең сум акча каралган. Указ нигезендә 75 мең сум сугыш инвалидлары, сугышта катнашкан кешеләр, блокадлы Ленинград халкы, концлагерьләрнең балиг булмаган тоткыннарына биреләчәк. 50-шәр мең сум тыл хезмәтчәннәре концлагерьләрнең балиг тоткыннарына каралган. Бу акчалар ел саен бөек җиңүгә бирелә торган 10 мең сум урынына түгел, ансы да үз урынында кала. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бу атнада Биектауда Ватаным Татарстан газетасы тарафыннан гамәлгә куелган Муса Җәлил истәлегенә багышланган турнир үтәчәк. Ул быел 57-нче тапкыр үткәрелә. Чара 4-15 февральгә билгеләнгән. Бу хакта бүген Татаринформда үткән матбугат конференциясендә сөйләделәр. Татарстан спорт министрының беренче урынбасары Хәлил Шәйхетдинов сүзләренчә, Муса Җәлил турниры иң зур ярышларның берсе. Быел да анда 400-гә якын көрәшче катнашыр дип көтелә.
Безнең инде Ватаным Татарстан газетасының Муса Җәлил истәлегенә көрәш турниры, ул дәрәҗәле турнирларның берсе. Ondan kürüşçiler de, komando vakiller de bu yarışta katlaşıp cibini huzur cibine sayılır. Çünkü onda kişiye gündeşlik bir kup. Kürüşçiler arasında, komandalar arasında Vatanım Tırsızdan gazetesi neşek ağır yıllarda zamanlarının şuşunu soklap kalıp şuşu günlere kadar şu dereceye gazet kiru. Biz şuan kere bir rahmetli gazetemizde. Bu şırında nindigine katlaşlı yıllarımızın ağır zamanlar bu kürüş vergesinin bu günlere kadar alıp gelip zikiru bilen. Bilgili, onun kondaşlar sonunda bir küp 400'ye yakın kürüşçü kile bizim anda 45 komanda Kürşi Başkırstan, Mariyel, Şivaşi Respublikalarında da katnaşılar bu yarışlarda tevkü tapkır. Onun indi özünün tarihi var, ne ilin zeyniş tapkır ötkerli. Bilgili bizim o kürüş bugün künde nindir sporttur etip kona koramayız, biz hani sengatı biz etip arayız. Bizim indi o Tatar halkının soklap olatırgan bir özünün bir urnege. Şanan gelecekte ne bu turnirler, bu beygiler bizim kreşimizin soklap kalı. İndi bu yıl Büyük Jimin'in 75 yıllığı kreşlerin sporçular hazırlayıp tügel. Patriotik yoktan yaşlarımızın terbiyelerine mene degen örnek.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында хава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 12 февраль чаршамбы көнне Татарстанда аязучан болытлы хава, яумсыз диярлек. Көньяктан талгын, урыны белән тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәючән җил. Хава температурасы төнлә 8 градустан 13 градуска кадәр, көндез 3 градустан 8 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.